Eusko ikaskuntza, Udane Goikoetxea.
Meteorologiaren inguruan ekingo deutzagu gaurko alkarrizketeari. Klima aldaketaren datuak be batuko ditugu. Meteorologiaren inguruan beharrean dabiltzanak dira Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa proiektuko kideak. Gaur Euskal Herriko Unibertsitateko aldaketa klimatikoaren taldea ezagutuko dugu. Eta horretarako John Science jaunak ere atera gonbidatuta. John Science, ondo etorria emonda? Jakin daigun, aldaketa klimatikoaren taldea nortzuk osotzen daben, zer egiten daben.
Bi departamentuko kidea naz, eta zientzia eta teknologiako fakultatean nabil. Eta gero badao nire departamentuko beste bat, baina farmazia fakultatean nabilena, Gasteizen Agustin Ezkurra, beste bat ingeniaria da, jariakinen mekanikako departamentukoa, Gabriel Ibarra, edo Mikel Lezan, matematikaria ere dana gaude departamentu. Bueno, ikerkuntza talde honetan, ez naiz eta departamentu berekoak planak izan.
Hori da, zehaztuta, ez da, bakotxa nondik datorren edo jatorriz bintzat nondik eta nora dabilen. Nik ez dakidana zera da, Jon, eta taldea hobeto ezagutzen joateko, irrati bidez entzulei berez zehazteko. Momentu honetan, zenbat lankide zagoze edo talde honetan zenbat partaide?
Ba, izango gara 8 edo segun zein atalatan, ze batzuk ez da, bueno, atal guztietan danok ez gaude, baina 8 inguru.
8 inguru, danok hor egiten duzue behar eta ikerketak esparru zabalean eginez. Atzera egiten badugu denporan baina, historikoki taldeak meteorologiaren aldaketak lantzen dituela esan genke, eh?
Bai, bueno, gehien bat nik esango nuke klimaren aldakortasuna. Horrekin azpimarratu nahi dut ezala aldaketa zeinik ez. Eta, bueno, ba, zergatik aldatzen diren gehien bat temperatura eta prezipitazioko segidak Euskal Herrian kontutan hartuta dana ez dala aldaketa nola baita zitarren antropikoa ez. Ba, arrazoi batzuk izan daitezke, ba, edo gehien bat esan da, ez da arrazoirik gertatzen dalako ez. Ez dekogu momentuz behintzat ezekogu esaterik zergatik egingel gertatzen diren basate dut ez dako aurten egondan udazkena ez, ba, nik ez nuk esango zientziak aurregun daukanik erantzunik esateko ba zergatik, ba gertatu dalako eta beste ikizak.
Bai. Baina zuek faktore batzuk behintzat hartzen dituzu zeuen bidean kontuan?
Bai, gu fizikaren munduan ari gara gehien bat, eta duan horrekin ez dugu adirazi nahi, ba, beste motatako aldakete garrantzirik ez daukatenik, ez esate baterako, ba, nik uste dut oso garrantzitsu izango dala gehien bat aurrera berira, ba, oso garrantzitsu izango dala esate baterako, ba, nekazaritzan, edo urre kudeaketan, ba, zurenik klima aldaketa edo klimaren aldaketak izan dituzten eraginak, ez? Ba, gu gehien bat fizikan munduan bizi gara, eta, bueno, bizi ez, baizik, eta lan egiten dugu, ez? Darduan hor egon gara beti murgilduta, ez? Esparru gure baduzu itxi horretan, hori dira guk aztertzen ditugunak, ez? Datuak, euria, temperatura, edo eredu klimatikoek emandako emaitzak ere bai, ez?
Horren inguruan egunero egiten da berba, komunikabideetako, eztabaidetan, foroetan, kaleetan, tabernetan, aldaketa klimatikoaz zein eta barriro jardutzen dugu. Ezan zenke, Jon, bildur garela?
Bildurra, zela esango nuke, bildurra etorkizunean egongo dalako, ba, nik uste dut IPCC-ek egindako lana nolabait esatearen ondratua dala, ez? Da, nik uste dut gainera nahiko profesionala dala, IPCC, tarduan horiek esaten badute gertatuko dala, ba, nik esango seguruenik izango dala, ez? kontua da, gaur egun, ba, gauza batzuk ez dakizkigula. Orduan, ba, nik ez nuke esango euneko eunean beteko direla IPCC-ren aurreikuspenak, ez? Gehien bat, hor, badaudelako ezagunak ez diren gauza asko. Eta azpimarratuko dizun, esate baterako bat. Guk ez dakigu, eta inork ez daki, hemendik 50 urtetara, zin izango dan lurraren populazioa.
Esate baterako.
Azteko. Hordi, eh? Eta ez dakigu, zin izango dan, esate baterako Txinak, edo Indiak, edo Estatu Batuek, kontsumituko duen energi kopurua. Per capita, esate baterako, eh? Horrek esan nahi du, claro, nekez, esan dezakezula, zen izango dan, CO2-en emisioa hemendik 50 urtetara. Inork ez daki hori, ez? Orduan, IPCC-ek hori ere ezin du jakin. Orduan, claro, gauza bat da aurreikuspen fisikoa egitea, eta beste gauza bat da egitea aurreikuspen soziala edo gizarte aurreikuspena, ez?
Hori da.
Orduan, normalean, IPCC-ek egiten duena da, bueno, ba, pentsatuko dugu, hauze izango da la populazioa. Edo pentsatuko dugu izango dela beste, ez dakit, ba, erabiltzen dituzte eszenario batzuk, ez? Eta orduan, eszenarioaren arabera, ba, eszenario batzuk oso intensiboak dira, intensiba, ba, populazioaren aldetik, edo energiaren konsumoaren aldetik, ez? Eta beste batzuk ez dira oso intensiboak, ez? Beste batzutan, ba, esaten da, bueno, ba, gizarteak pentsatu du benetan hau problema dala, eta orduan, hasi dira, energiturriak aldatzen, eta populazioa ez da horren beste hasi, eta ez da gizer, eta auta beste, ez? Taruan hor, nolabait, bajartzen dira muga antzeko lerro bi, ez? Zen, lerro baten arabera, ba, izango litzateke gutxi gora bera jarraitzea beti egon garen moduan, eta beste lerroa izango litzateke, bueno, ba, gu, nolabait, ba, nartu dugu problema bat daukagula, eta zigara kontrako neuketak hartzen, ez? Taruan hor, muga horiek nolabait, ba, suposatzen da, erdian itxiko dutela benetan gertatuko dana, ez? Baina hori nolabait esantarran ez da problema fiziko, ez da aurreikuspen fizikoa, baizik eta, bueno, ba, esatearen, ba, ez dakigu zein izango dan populazioa, baina jarriko ditugu muga batzuk, ez dakigu zein izango dan pertsona bakoitza kontsumituko duen energia hemendik 50 urtetara, edo hemendik 100 urtetara, tarduan jarriko ditugu muga batzuk, konsumo handia edo konsumo txikia, eta horren bidez, saiatzen da, tarte bat kalkulatzen, non susmatzen da, horre gongo dan, benetako temperatura, ez?
Zuko esan gura dauzuna da, erreferentzi bat edo mugarri bat edo dala, hori?
Claro, ze, aurreikuspen horretan, badaude, problema fizikoak, hau da, CO2-en konzentrazioa guratzean, ez daki zenbatekoa bada, ordan eredo fisiko batek esan dezake gutxi gora bera, gaur ere badira indeterminazio asko, ez? Ba, esan dezake gutxi gora bera eredo fisiko batek zein izango dan irradiazioan dagoen impactua horregatik, ez? Baina lehenengo, jakin behar dugu ia benetan konzentrazio hori izango dan ala, ez? Ta konzentrazioa zergatik aldatzen da, ba, alde batetik guk izutzen dugulako gehiago edo bestetik biosferak ere zurgatzen duelako CO2, ez? Eta hor, indeterminazio handiak daude, ze alde batetik emisioan ere badago, guk ez dakigu zenbat izango garen planetan hemendik 50 urtetara, eta ez dakigu hor dauden pertsona guztien bataz bestean bakoitzak zenbat kontsumituko duen, eta horren arabera ez dakigu zenbat emitituko duen, ez? Hori da, lehenengo indeterminazioa, eta gero existitzen dira indeterminazio fizikoak edo biologikoak ere bai, ze, bueno, ba, batzen esaten dute, bueno, ba, CO2 gehiago baldin badago, orduan landareak azkarrago hasiko dira. Eta hori logikoa da, baina, kao, zenbat azkarrago, uneko amarrean, uneko bostean, uneko batean, hori dana espezien arabera da. Ez orduan, claro, horiek indeterminazio guztia, ba, inork ezin ditu momentu honetan aurre guzi modu zehatz batean, ez? Eta ez da sistema fiziko bateko indeterminazioa, ze horiek ere badaude. Ba, zan nahi dut, alde batetik, gizartearen aldetik, ez dakigu ondo non gaude, eta ez dakigu ondo non egongo garen, hori da latzena, ez? Orduan, ka, alde horretatik, ba, IPCC-ek esaten du, bueno, ba, lurraren temperatura handiagoa izango da, Balau, bat koma zei, uste, bat koma zei, pi, lau ta pikura arte gehienez, eh?
Bai.
Ta esaten dozu, bueno,
hori vale. Mende honetan ez da, Jon?
Bai, bai, mendeko bukaeran. Ba, nahiko tarte handia da, ez? Ta orduan nik ulertzen dut jendeak esatea, hombre, ba, ezin dute gehiago murriztu. Ta, zu esan dezakezu, bueno, ba, zelan jakingo dugu, zelakoak izango diren emendik 50 urteko kotxeak. Zelan jakingo dugu, ja, benetan hidrogenoaren teknologia aurreratu da, edo ez, edo...
Faktore asko dira.
Karo, uan hor, badira, fizikako indeterminazioak, eta badira gizarteko indeterminazioak. Orduan, oso zaila da, benetan aurrik ustea balio zehatza.
Klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeak, zeudin ez moduan IPCC-ek Parisetik zabaldutako informazioa da berau, egunotan jaso duguna ez da klima aldaketaz. Eta honek dino, azken zei urteotan mundu osoko 3.000 zientzilari ibili direla beharrean, ez da IPCC-ek 2001 aurkeztu eban azkenengo txosten honen datuak barriztatzeko. Aldaketa azpimarragarririk, Jon, edo zuk zeuk esan duzunari gehituko zemzkion daturik?
Bueno, ni pertsonalki ez, IPCC-en daudena, ba, ni baina askoz azkarra hoa dira, egon dira urtetan txosten hau prestatzen, eta bakoitza da non gutxi gora bera bere munduan edo bere espezialitatean ba, garrantzitsuena ez. Ze kontutan izan behar da, ba, IPCC-enetan badira hiru talde, bata da klimaren zientziaz arduratzen dana, bestea da emisioetaz, eta bestea da mitigazioan, eta, bueno, ia zelan konpontzen diren, aurreikusten diren impactoak, ez? Orduan, karo, hor, bo, ni gehien bat, hitz egiten dudanean, bakarrik hitz egiten dut lehenengo taldea, zen, klimatologia fizikoa den munduan, horiltzen da, ez?
Bueno, hori da, zure arloa.
Karo, hori da. Orduan, gero, klimatologia fizikoan ere, ba, kao, badira meteorologoa, badira zeanografoa, badira geokimikoa, geokimikan aritzen direnak, eta, karo, hori, eza, espezialitate bakoitza mundu bat da, eta hor, ez da erreza mundu, edo, ba, meteorologoa izan da, esan denaterako, geokimika zitzeitea, ba, zu, agian badakizu zeo zer, baina, eza, IPCC-ren emaitza galdatzeko nibintzat, ez noz, hausartzen, ez. Nik egingo nuke nahi izango litzateke, ba, nolabait metafora bat erabiltzearen esatea, zenbat gazatan, ba, nik uste dut zintzilari guztiak badaudela dos. Edo, bueno, guztiak agian gehiagi esatea da, ze beti ongo da baten bat esaten duena, ba, lurra laua dala, ez? Ba, vale, ba, zure egitearen arabera, ba, claro, zu laua ikusten duzunez, ba, laua da, bueno, vale, baina beste guztio badakigu ez dela laua.
Hori da, gehiengo
bat. Egon gora baten bat esaten duena, bueno, ba, gravitatearen Newtonen legea, ez da, egia, bueno, ba, ez da izango, zuk esaten bago zuer, baina, claro, hori ja ezin dugu, horretan ezin dugu ez da bai datzen.
Bera, zientzilari guztiak ez ditu gaitatuko, baina bai gehiengo bat, ez?
Bai, gehiengo nabaria, ba, orduan, dana dala, IPCC-ren eritziekin, ba ni kipularen metafora erabiliko nuke, eta duan metafora horretan barneko geruzatan danak gaude ados, eta gero kanpoko geruzatan ba ez horren beste. Eta duan barroko geruza horretan nik esango nuke ba nahiko argi dagoela esate baterako zeo biden konzentrazioa azken 650.000 urtetan izan dena baino altuagoa dala gaur egun.
Bai.
Hori neurtua izan da, neurtuta dago, eta gainera argi eta garbi dakigu hori erregai fosilen erretzeaz datorrela gehien batez. Ze hor neurtzen dira karbonoren isotopoak, eta jakin badakizu CO2 hori nondik datorren. Naturatik baldin badator, badakizu nondik datorren, zei isotopoen konzentrazioa aldatuz doa leku batean edo bestean. Orduan hori nik uste dut ez dagoela eztabaidatzeko moduan inor gaur egun ez.
Hore, CO2 zuriak murriztu edo 2000 garren urteko mailari eutziarren bihotzera, goranzko joera hori aldatu ezinezkoa dela, ez?
Bai, bai, hori argi dago, ze gehien bat ozeanotan ere, ba, eguratza eta ozeanen artean badao oreka erlazio bat, ez duan, klaro, ozeanoak zurgatu egiten du CO2 temperaturaren arabera, baina gero zuk espadozu gehiegi zurtzen eguratzera, barduan oreka hori alderantziz funtzionatzen da. Tarduan zu ozeanoak egiten duena da emititu. Ez da gindola esan, oza, zu, deko zu CO2 eguratzean, ez da eguratzean zein, baizik, eta ozeanoetan ere bai. Eta ozeanoko konzentraziora ailegatu zara gehiegi izuri duzulako eguratzera. Gero, eguratzera espadozu izurtzen, ozeanoak askatu egin behar du, emititu egin behar du berriro CO2.
Bai, naturaren legera goaz, ez?
Claro, oreka horiek existitzen dira, eta oreka geokimikoak dira. Orduan, ozeano daukasun bitartean, ba, hor egongo da oreka erreakzio bat, ozeanoa eta eguratzen artean. Orduan hori, hor nik uste dut, ba, inork ez daukala inolako dudarik horretaz. Beste, ba, hori, edo muineko geruza horietako bat da neurtutako temperaturen segidetan agertzen dela oso joera handia
Boranzko.
Temperatura altua altu, hori, gorazko temperaturetara. Eta hori nik ustot ez dela ez da bai da garri gaur egun ez. Oro har, egon daiteke beti, egon daiteke behatoki bat, non justo kontrako joera dagoen, ba, azken ez dakit amar urteotan egon dalako el niño asko, edo el niño gutxi, edo ezer, baina oro har.
Linea orokor batek dinoan.
Oro har, igo da temperatura. Eta, claro, gero ya, danok ez daude ados, esaterakoan, ia, gaurko temperaturak altuagoa diren beste aurreko mila urtetan, ala ez, hor ja, ez da bai da handia dago,
bai.
Eta ikusteko dago ia zelan gelditzen den ez da bai da, ez? Baina temperaturen aldapa nahiko nabaria dela, ma nik uste hori gehienek esaten dutela, edo, bueno, guztiek esaten dutela, eh?
Lehen aitatu duzu, Jon, klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeak edo IPCC-ek zera dinu ala, zan lur planeta 1,8 eta 4 gradu artean berotuko dela mende honetan, horrek zera esan gura dago, ez? Urrengo hamarkada bietan 0,4 gradu egingo da belagora temperaturek hori, esan dugu mugarri bat ala edo erreferentzia bat ala, datu zehatzak ez direla faktore, ba bueno, ugari hartu behar diralako kontuan. Honek esango leukena da, hamar urtero 0,1 gradu beratuko litzatekela lur planetan, nik uste dut, datu honek arduratzen da balak egin gizakia.
Bueno, baina, klar, kontua da, askotan ematen duela, ba hori, urtero pasatuko dala hori, eta segun honek urtero ez da pasatuko. Orduan, ba egon daiteke, esate baterako, duela bi urte pasatu zana urakan, hori Katrina egon zen ez. Urte horretan, urakan asko egon ziren, eta gainera nahiko indartsuak danak ez. Orduan, batzuk esan zuten, honek ziurtatzen du aldaketa klimatikoa dagoela ez. Urren urtean, urakainen kopurua esan oso altua izan. Eta kontua ez da ia urte batean edo urte guztietan pasatuko dan igoera hori mantenduko dela konstante, ez? Egon daiteke, ba, esate baterako, ba, beste urte baten, ba, dago, el niño bat, eto ez dago, edo, eta batean egongo da, gora, temperatura izango da, altuagoa, eta bestean txikiagoa, baina holan, oro har hartuta, hartzen badituzu, ba, hamarkadaka urteak, normalena izango litzateke, hamarkadaka hartuta, temperaturaren joera altura izatea.
Eta...
Baina, gau, urte batean ez, hori gertatuko da, ba, hamarkadaka edo holan, bataz besteko periodoak hartuta.
Eta zer dinozu zuek, zeuen proiektuei oratuko deutzague, orain baderitza zu Jon, zer dinozu zikatearen inguruan?
Zikatearen?
Orain edino, ez da, pantanoak, bueno, egin dagoan euria apurragaz arean bete direla, baina udagoiena eta negoa benetan zikuak eukiditugula Euskal Herriari jagokonean.
Bai, baina, ka, hor kontua da, gutxi gora bela lehena epatu dizu dana. Guk egindako kalkuluen arabera, temperaturen joera, ma, altua izango da. Euskal Herrian gehien bat barrukaldean, ez? Lau gradu edo inguru igoko da mende batean temperatura barne kaldean. izan demagun bagazte zinguruan, ez? Mm. Da kostaldean askoz gutxiago. Baina prezipitazioen joera ez da horren narri izango, eta gu pentsatu behar dugu Euskal Herrian itxasotik oso hurbil bizi garela.
Bai.
Talguan, naiz eta ematen duen itxiko dala zikloien kopurua, edo bueno, ez duela horren beste euri egingo gaur egun egiten duen bezala, baina prezipitazioaren joera nik ez nuke esango, orain nik oso kalkulo ez dakit nola esan, oza, bakarrik hartu dugu kontutan eredu bakarra, eredu global bakarra, ez da duan ezin dugu zehaztu, oza, hau pasatu da, ze hor, eredu bakoitza baditu bereak atzak, eta gian zu pentsatzen duzu, bueno, nik egin ditun nire kalkula eredu bat kontutan hartuta, eta gero hartzen duzu bigarrena, eta joera izan daiteke apur bat diferentea, ez? Orduan, hori dana bukatu arte baguk ezin dugu ziurtatu benetan, orain esaten dizu dana benetan gertatuko dana la ez. Baina printzipioz, prezipitazioko joera, nik ez duk esango estatistikoski hitzein da adierazgarria dala. Hau da, egon daiteke prezipitazio apur bat gutxiago, baina ez da izango temperaturan ikusten dugun moduan, temperaturan bai adierazgarria dala. Urte batetik besterako aldaketa kontutan hartuta, zeka, urte guztiak ez dira berdinak. Oluan, alderretatik, zubitzein den duzunean, klimatologiari buruz, estatistikaz itzein behar duzun.
Eta
esan behar duzu, bueno, ba, urrengo hamar urtetan, bataz besteko balioa, izango da, altuagoa edo ez, aurreko, eta gainera hori, hamarkadaka ez da egiten, normalan, 30 urteko, bataz besteko balioa kalkulatzeko 30 urteko periodoa hartzen ditugu kontutan ez. Orduan, claro, urte guztiak ez diren ezberdinak, ba, gauzak aldatu egiten dira. Baina temperatura nahiko argi dago, nahiz eta urte guztiak berdinak ez izan, temperatura gora egingo duela, baina prezipitazioan ez horren beste.
Zeuen proiektuetan buru belarri sartuta, aitatu guzu zen, mesedez, proiektuok, ez da? Zeuek orain azken aldian, esate baterako, zein da egin duzuen beharra joan?
Ba, orain lanean gabiz, orain nik ez dugu bukatu. Zaten gara egiten guke erreanalizia, deitzen duguna. Erreanalizia da hartzea Euskal Herrianen inguruan dauden behatoki guztietako datuak, duela ba, 1948 urtetik onako datu guztiak, eta horren arabera kalkulatuko dugu zein den Euskal Herrian inguruan, bueno, izan ere hau Iberiar Peninsula mailan egingo dugu, Peninsula osoan, eta apur bat iparralde dago ere bai, itxasoan sartuko gara. Zahatuko gara esaten zein izan zen, ba, geopotentzial, presioa, irradiazioa, eta euria, eta lako gauza gau da. Guk zaituko gara egiten, edo nola bai garatzen datu base bat, non datu base horretan, esango dugu, eguratzaren, egoera, edo litekena, izan liteken egoera, edo nola betzatzen, ba, guk zintzaren aldetik, izan dezakegun, litekeen azana.
Bai.
Zega, gauza batzu beti galduko dira. Ez duela, ba, ezagin, 40 urtetik onako datua, ba, batzu galdu dira, edo orduan ez ziren, ez genituen hor gaur egun ez ditzen diren sateliteak eta barrez. Orduan gauza galdatu dira, baina la ere egiten duguna da, datu hori guztia berriro berprozesatu, sartu eskala txikiko eredu batean, eta eskala txikiko eredu horretan bagok jasotzen ditugun emaitzak izango dira hurbilketa bat, ba, esateko gutxi gora bera zelakoa izan zen orduko zirkulazioa eguratzean, ez? Eta hori horren emaitzak, ba, gure asmoa da web horri batean jartzea, gero beste ikerlariek ba, erabiltzeko, ez da esateko, ba, gero beste batzuk erabiliko dituzte, ba, beste gauze batarako ezagit. Ba, esate baterako energia eolikoa kon mapa garatzeko, edo ez dakit zer za.
Gura, aitatu ingo dugu, zeuen web horria zein nainoan?
vbikoitza.ehu.es gero marra, holan web horrietan erabiltzen dana, eta gero eolo.
Hor dago zegoen ikerketen inguruko.
Krekoen aizearen.
Bai, bai, bide batez. Hor dago zegoen informazioa, ez da?
Bai, hor dago.
Eta orain behar horrekin jarraitzen dozue, aurrera begira ze esperantza ze proiektu maiganean?
Ba, pentsatzen gabiz, a ber, ja... Baina momentuz horrekin dekogu urte askotarako, ez? Bai. Ez da...
Egun batetik bestera.
Ez da egun batetik bestera bukatzen hori, baina... Hor badekogu aukera hori, eta bestea da... Zabaltzea lehen aipatu dizkizudan datuak hori, kalkulatutako datuak ia Euskal Herriko klima zelakoa izango da, no? Eta badagarren mendean.
Mm-hmm.
Ba, hori edatu nahi dugu beste zenbat ereduetara, ez? Orduan kalkulatu behar dugu hori, ba, eredu gehiago kontutan hartuta.
Mm-hmm.
Eta azkeneko ereduen emaitzak erabilita.
Bai.
Ba, horrek ere eskatzen ditu, ba, ordu asko.
Ordu asko. Pazientzia.
Bai, hori egingo dugu, lehenago edo beranduago.
Bai. Hor behar izan bat ikusten duzu, ez?
Bai, nik uste baietz. Ta gainera, badira modu komplejoak edo simpleak hori egiteko, ez? Ta, bueno, modu simpleak erabiliz, ba, ez du horrenbesteko ordurik eskatzen, hombre. Ordua dira, ba, ez du horrenbesteko ordurik eskatzen, ez?
Mm-hmm.
Eta gero modu simpleak, ba, eta komplejoak, bueno, hori, bietara, egin daiteke.
Bai. Zuk, Jon, suposatzen dut ez duzula temporetan zinezten, ez?
Ba, ez, gainera nahiko argi dago publikoki izan dut beti,
bai.
Bueno, ez da gizen bat alditan izan dut publikoki niko horretan ez dut zinezten.
Horein da, zozoia horrein entzuten da, tempora gora, tempora bera.
Ba, baina, bueno, fizikaren mundu, fizikaren ikuspuntutik behintzat, jakin badakigu ezin dugula sinistu. Eta gainera, ba, zuk egiten badozu, bueno, ba, onar dezagun erabilgarria direla, ez? Ba, luan, temporen bidez, nik hartu dezaket, ba, ez dakit, azken 50 urteko neurketak hartuko ditut, eta aplikatuko dut temporen prozesua, ikusteko ia gero benetan badabiltzan ala ez dabiltzan temporen, ez?
Bai.
Eta ez dabiltzan. Kontutan izan behar da, kalori oso sakona da, baina temporen kontua azken finean da aurrekuspen sistema bat. Eta edozein aurrekuspen sistemak badauka kasualitatez ondo iragartzeko almena. Edozein dauka propietate hori, ez? Ruan, zuk esateko aurrekuspen sistema bat badabilela, esan behar dozuna da, ia, ze lan da bilen edozein sistema aleatorio batekin konparatuta. Eta hor da koska.
Hor dago, mamina. Bai. Bueno, eskarrik asko, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa proiektuak ezagutzen laguntzeagatik, meteorologiaren inguruan, geugaz Bizkaia Irratiaren sintonian jarduteagatik, Jon, eta, bueno, suposatzen dut, zeuen barri, jazuko dugula, ez da?
Bueno, ba, zunean, ba, eskarrik asko zuri ditzagatik.
Ia, ikerketa horrek fruturik emoten da den, seguru baiet.
Baia. Venga,
mira esta cosa.